përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Për fëmijët që braktisin shkollat, nuk ndëshkohet askush. Partitë Kosovare në mbështetje të partive si motra në zgjedhjet evropiane. Zyrtarët e Republikës Srpska në Serbi për këshillin gjithkombëtar serb. Së paku 18 të vrarë në Gazën qendrore nga sulmet ajrore izraelite. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Skulptori Sabri Behramaj, i prekur thellësisht nga historia e rrëfyer prej nënës së Leutri Mahmetit, ka vendosur t'ia dedikojë një skulptur atij dhe të gjithë fëmijëve tjerë të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Leutrimi ka vdekur si pasojë plagëve të marra në bark kur ishte 7 vjeçar. Zëdhënësi i komunës së Skënderajt Amir Lushtaku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se statuja e Leutrimit do të vendoset në amfiteatrin e qendrës së kulturës së këtij qyteti më 18 qershor. Për vjetorin e 25 të çlirimit të qytetit. Gjatë luftës së fundit në Kosovë, llogaritë të jenë vrarë mbi 1000 fëmijë. Ne kemi biseduar me skulptorin Sabri Behramaj, lidhur me këtë dedikim artistik. Zoti Behramaj, ju e keni punu skulpturën e një fëmije të vrarë gjatë luftës në Kosovë, Leutrimit. Mundeni me na tregu çka ju ka inspiru me realizu këtë skulptur, pse bashkë këtë fëmi?
Kam prekë dhe disa në për medjume tjera, ka qenë pikisht intervista profesor Nusrat Planës me nonën e Leutrimit, publikua në rritët sociale në kamisi vitit 2022 dhe patapuat intervist, dhe me preku shumë sella e në gjarja si si ka ndodhë dhe rafimi nënës të Leutrimit. Për vrasjen për humbjen e Leutrimit. Dhe mandej në vendosa, aty vendosa që ka dedikoj një vepër asë në gjarja asë të ronë ati përjetimi, asë të ronë të nonës dhe ketë nona tjera për jo vetëm për Leutrimit, por për gjitha ta fëmije që kanë përjetu dhunë në Leutrimit në gjatë luftës. Dhe une për mes Leutrimit jam mundu të shprehi këtë të gjona që kanë ndodhë në Kosovë dhe që tregojnë gjithë botës, për mes formës skulpturale.
Ju jeni autor edhe i disa skulpturave tjera. Si ka qenë dalimi në procesin e punës me këtë skulptur?
Ka qenë shumë e madhe, sepse Leutrimi ka një ngjarje shumë prekse, shumë dëmshme, dhe nuk ka qenë lehtë realizimi i figurës në aspektin emocional. Për mu ka qenë shumë e vështirë dhe shpesh gjatë procesit punës jam emocionuar dhe nuk ka dashur ta ndërprej punën për shkak të rastit të rënd që është sqaruar nona e Leutrimit.
A keni kontaktu pas?
Puna në përgjithësi ka gjatë ofër 3 muaj. Është projekt që kam iniciuar dhe kam realizuar dhe financuar vetë në tërsi figurën e Leutrimit. Dhe tash Leutrimi pritet të vendoset me 18 qershor në një shesh e cilën e ka ndarë komuna e Skënderajt pikërisht për Leutrimin. Dhe për ndërë të ditës e qlirimit Skënderajt do të bëtë edhe inaugurimi i shtatorës. Familjarët kanë pritë shumë mirë atë nismen time dhe janë shumë njerëz dhe shumë falënderues. Unë nuk i kam njoft asë që kam takuar për përbara familjarët, po si jeshtë këta jo ka rrjet prej intervistës që kam dëzuar në rjetet sociale të realizuar asë qëtash prej profesor Nusrat Planës, e cilë jeshtë të bo një pun që është zakonshme për zbardhin e shumë krimeve që janë bo në Kosovë. Dhe shëgjera të falë dhe shumë për pun që është të bo.
A keni pas rast të takoni familjarë të leutrimit pas realizimit të skulpturës? A e kanë pas skulpturën?
Pas realizimit të skulpturës i kam takuar, i kam njoftuar dhe kanë ardhur në vizitë, edhe vëllezërit e leutrimit edhe nona e leutrimit. Është emocionuar shumë dhe është vështirë edhe me të shkruat ndjesinë që kam pas për leutrimin.
Shumë faleminderit për kohën.
Faleminderit juve, Resika.
Ishim me skulptorin Sabri Behrama, i cili ka realizuar skulpturën e Leutrim Ahmetit, njërin nga mbi 1000 fëmijë të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Në të 27 vendet e Bashkimit Evropian janë duke u mbajtur zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Grupet politike në këtë institucion formohen sipas ideologjisë prioriteteve që i kanë. Tri partitë më të mëdha nga Kosova, Lëvizja Vetëvendosje, PDK-ja dhe LDK-ja, janë të angazhuara me disa prej tyre që kanë orientime të ngjashme dhe kanë shprehur mbështetje për to. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Parlamenti Evropian nuk është sikur parlamentet kombëtare, por megjithatë duhet të ketë një shumicë të nevojshme për të miratuar vendime. Zgjedhjet për këtë institucion me selinë në Strasburg nisën më 6 qershor dhe do të mbarojnë më 9 qershor. Ato zhvillohen në të 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Shumica në Parlamentin Evropian që do të formohet pas tyre do ta konfirmojë presidentin apo presidenten e Komisionit Evropian. Pastaj për secilin komisionar veç do të duhet të organizohet seanca dëgjimore ku do të jepet besimi. Grupet politike në Parlamentin Evropian formohen sipas ideologjisë prioriteteve që i kanë. Ato reflektojnë pak a shumë qëndrimet e partive nacionale në një familje të përbashkët politike në nivel evropian. Pos grupeve politike në Parlamentin Evropian ekzistojnë edhe partitë politike në nivel të BE-s që po ashtu bashkohen me programet e tyre. Edhe tri partitë më të mëdha nga Kosova janë të angazhuara në mënyra të ndryshme sipas statuteve të tyre me partitë e orientimit të njëjtë evropian. Partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje është afruar me Partinë Socialiste Evropiane, parti e qendrës së majt që në Parlamentin Evropian përfaqësohet nga grupi Socialistët dhe Demokratët. Ky ishte grupi i dytë më i madh në përbërjen e deritashme të Parlamentit Evropian me 139 deputet. Në grupimin më të madh politik në Parlamentin Evropian, që është Partia Popullore Evropiane, antare e asociuar është prej vitesh Lidhja Demokratike e Kosovës. Partia Popullore Evropiane kishte 176 deputet në përbërjen e deritashme të Parlamentit Evropian. Partia Demokratike e Kosovës ndërkaq është antare e grupit liberal evropian ALDE, i cili në Parlamentin Evropian përfaqësohet nga grupi Renew. Në përbërjen e dritashme të Parlamentit Evropian, ky ishte grupimi i tretë më i madh me 102 deputet. Mbështetja partive dhe liderëve politik nga një vend për partitë politike në vendet tjera në zgjedhje nuk shihet si ndërhyrje në punët e brendshme. Ky solidaritet partiak konsiderohet legjitim, por nuk duhet të përzihet me institucionet shtetërore. Kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti në takimin e Partisë Socialiste Evropiane në Berlin bëri ftesë që të votohet për kandidatët e këtij grupi në zgjedhjet evropiane, ai e bëri këtë jo si kryeministër, por si lider i partisë, pra Lëvizjes Vetëvendosje, që është pjesë e asaj familjeje. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku përfshi po ashtu në fushatën për zgjedhjet evropiane në përvendet e BE-s, kryesisht në Gjermani dhe Austri, ku kërkojnë nga diaspora e Kosovës që t'i votojë kandidatët e Partisë Popullore Evropiane. Aktivi ishin edhe disa antarë të Partisë Demokratike të Kosovës duke marrë pjesë në takimet e liberalve evropian. Angazhimi i politikanëve nga Kosova në fushatën zgjedhore për zgjedhjet evropiane shihet si rëndësishëm edhe për shkak të rritjes së numrit të shqiptarëve nga vende të ndryshme në vendet e Bashkimit Evropian. Vota e tyre në disa raste madje mund të jetë vendimtare.
Numri i fëmijëve që braktisin shkollimin është në rritje, veçanërisht në mesin e atyre që vijnë nga pakicat etnike në Kosovë, sipas organizatës Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve në Kosovë. Organizatat dhe aktivistët thonë se mungesa e zbatimit të ligjit ka kontribuar në këtë problem, pasi që autoritetet nuk marrin asnjë masë ndërshkuese ndaj prindërve që si dërgojnë fëmijët në shkollë. Ndjekim në vazhdim materialin e përgatitur nga Doruntina Baftiu.
Rreth orës 11 në një të hënë, përderisa nxënës të tjerë qëndronin të ulur në bankat shkollore, dy djemë të rinë silleshin në oborrin e shkollës me bicikleta dhe patinat të tyre me rrota. Këta dy fëmijë nga komuniteti Ashkali në fshatin Gadime të Lipjanit thonë se nuk po e ndjekin shkollimin e rregullt, edhe pse ajo është i detyrueshëm. Pse të shkoj? Më mirë është këtu me shok, thot njëri nga ata i pyetur nga Radio Evropa e Lirë. Zyrtari për arsim në organizatën Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve në Kosovë, Vorae, Bajram Ilazi, thot se këtë vit ka një numër në rritje të nxënësve që po e praktikojnë shkollimin. Të dhëna publike lidhur me numrin e rasteve nuk ka. Mirë po Ilazi sqaron se përgjatë këtij viti, numri i raportuar i rasteve në përqendrat e mësimit shtesë që financon Vorae është qetësues, ndonse ai nuk specifikon se sa.
Dimë që arsyet e shkollës tek fëmijët e komunitetit për kushteve ekonomike dhe aspekteve tjera sociale vazhdojnë që janë gjithashtu edhe dialogut e prindërve ose edhe mospërgjegjësia e prindërve.
Megjithatë, sipas tij, shumë shkolla nuk i raportojnë rastet e braktisjes së shkollimit, pasi që duan të paraqiten si shkolla më të suksesshme. Drejtoria e arsimit në komunën e Lipjanit nuk i ka kthyer përgjigje pyetjes së relit lidhur me raste të tilla. Nga të rinë që praktisin shkollimin, sipas të dhënave të publikuara në një raport të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, në shkurt të këtij viti, vetëm rreth 1% i përkasin komunitetit shqiptar, rreth 13% komunitetit rom, ndërsa rreth 43% komuniteteve egjiptian dhe ashkali. Ligji për arsimin para universitar në Kosovë përcakton që vijimi i shkollimit nga klasa e parë në të nëntën është i detyrueshëm dhe përgjegjës kryesor parashihen prindërit e fëmijës. Në Kosovë nuk është raportuar ndonjëherë për ndonjë rast ku prindërit janë dyshuar për mosvjueshmërinë e shkollimit të detyrueshëm nga fëmia e tyre. Edhe drejtoritë e arsimit nëpër komunat e ndryshme në Kosovë kanë thënë për relin se nuk kanë ndërmarrë asnjëherë mas ndëshkimi. Disa prej tyre kanë thënë se rastet e braktisjes së shkollimit në komunat e tyre vijnë shkaku i emigracionit, ndërsa disa kanë thënë se kanë tentuar të zgjidhin ato raste në mënyra të ndryshme, si përmes krijimit të ekipeve për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes apo mos regjistrimit në shkollë. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje se pse nuk zbatohet ligji për arsimin para universitar në vend, ndërsa institucioni avokati të popullit vlerëson se edhe pse pjesëmarrja në arsim në përgjithësi në vend është e lartë, kur vjen fjala te fëmijët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, situata nuk është e mirë. Petri Çollaku, zyrtar për komunikim në këtë institucion, thot se institucionet shtetërore duhet i marrin të gjitha masat administrative dhe ligjore, duke pasur parasysh gjithnjë interesin më të mirë të fëmijës, që mos të mohohet e drejta e mësimit atyre. Edhe Ilazi thot se duhet të filloj zbatimi i gjopave, por jo pa një vlerësim paraprak se çfarë e ka shkaktuar praktikën e shkollimit. Në rastet kur fëmijët kanë lënë shkollimin për shkak të kushteve të vështira financiare, ai thot se duhet të gjendet një mënyrë për ta ndihmuar familjen nga ana e komunës.
Po jemi që fillimisht të shikojmë arsyen e vërtet, një ndihmën zhivjen e atyve, nëse janë arsye ekonomike, nëse janë arsye sociale, nëse janë arsye tjetër, një ndihmën këtë rast të kalimin atyve sfida, nëse shohin që prap kjo i ka ndihmuar, po prap është pa përgjegjësi e prindish nuk po e përsjell atë jetën e madhe masave. Edhe dëmin në këtë asëve qëfë në gjoba po qëfë të në aspekt të tjera.
Por, a i paralajmëron se nëse nuk fillon aplikimi në një mase, rastet e praktisjes së shkollimit do të rriten edhe më shumë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Pensionistët vështirë mbijetojnë me paratë që marrin nga pensionet e tyre. Bislim Ademi nga një fshat afër Prishtinës e përshkruan gjendjen e tij ekonomike si nevojtar për lëmosh. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se shteti nuk i ka zbatuar ligjet që parashojnë harmonizimin e lartësisë së pensioneve me kostën e jetesës dhe inflacionin. Ky institut ka kërkuar nga institucionet përkatëse të shqyrtohet kjo çështje dhe ka paralajmëruar padi gjyqësore ndaj shtetit në rast se kjo nuk ndodh. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Bislim Ademi nga fshati Bërnice poshtë me i Prishtinës, Horvatet ambyll muajin me pensionin e tij prej 198 eurosh. Pjesa më e madhe thotë se i shkon për barna dhe fatura komunale. Ai jeton vetëm pasi bashkëshortja i ka vdekur vite më parë dhe her pas here merr ndihmë vetëm nga djali i tij që jeton jashtë vendit. Kostoja e jetesës në Kosovë është rritur sidomos prej vitit 2022, kur inflacioni ka marrë përpjetën. Vendi ka ligje që kërkojnë rregullimin e pensioneve pikërisht sipas kostës së jetesës dhe inflacionit, por qeveria ka dështuar të zbatojë ato. E në mesin e të prekurve më së shumti nga kjo janë pensionistët, të ardhurat të cilëve variojnë nga 100 euro pensioni pleqërisë deri në 265 euro pensioni kontribut të pagues. Bislim Ademi, dikur teknik i makinerisë, është pensionuar rreth 10 vjet më parë. Kur merr pensionin, thotë se fillimisht i siguron barnat për tensionin e lartë dhe diabetin dhe pastaj paguan faturat e rrymës, ujit dhe plehrave. Për ushqimin mbetën pak para, djali e ndihmon, por siç thot ai, nuk arrin vazhdimisht.
Sa bën një burek 1 euro 20 cent, më që ato ka përcep deri në dorë. Këra na kam çaku ditë. Hen dukun e hanë supë ne pasule ne diçka çashtu si malir. Drek smujo. Po më humor drek te dorë kspunësh.
Ademi shkon gati çdo ditë nga fshati në Prishtinë, më pak se 10 kilometra larg, për të takuar miqt e vjetër tek klubi i pensionistëve.
Çemi vet, pas një fjalë popullore sa da kam ftyos. Jo veçunë po krejt për gjenet që ashtu së jenë.
Sistemi pensional në Kosovë është i reguluar në bazë të ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti dhe ligjit për metodologjinë e caktimit të lartësisë së pensionit bazë dhe caktimin e datës për sigurimin e pensioneve bazë. Këto ligje parashojnë harmonizimin e pensioneve me kostën e jetesës dhe inflacionin një herë në vit me propozim të Ministrisë së Financave, por sipas një raporti të Institutit të Kosovës për Drejtësi, të publikuar më 24 maj, shteti ka dështuar të zbatoj këto ligje dhe në rast se vazhdon ta bëj këtë, do të përballet me padi në gjykat. Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se ky institut e ka ngritur tashmë këtë shqetësim te zyra e kryeministrit, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Kuvendi i Kosovës dhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfere dhe ka kërkuar prej tyre që të shqyrtojnë zbatimin e ligjeve për çështjen e pensioneve.
Ne kemi drejtuar që kërëzë që mund të në përgjësit direkte dhe indirekte në këtë zhatëm të ligjën, në rrasë të nuk ndonë, brënda një fotin ose marë një muaj që shorë, dhe të gri simpati për mos batim të ligjit.
Radio Evropa e Lirë pyeti të gjitha institucionet që i përmendi Instituti Kosovës për Drejtësi, nëse e kanë shqyrtuar kërkesën e këtij instituti, por asnjëri prej tyre përveç Komisionit Parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfere nuk u përgjigj. Antari i këtij komisioni Ferhat Shala nga Partia Demokratike e Kosovës në opozitë tha për Radio Evropa e Lirë se në rast se çështja nuk do të vendoset në agjendën e komisionit në takimin e radhës, atëherë do të mund ta shtrojë ai vetë si antar i komisionit. Ai tha se në rast se Instituti i Kosovës për Drejtësi ka bazë ligjore për të ushtruar padinë ndaj shtetit për shkelje të drejtave të pensionistëve, atëherë ai do të mbështesë një nismë të tillë.
Pajtona plotësisht se mos me respektu ligjin dhe të mos shkelet drejtat elementare substanciale të pensionistëve.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e inflacionit në Kosovë ka lëvizur ndër vite. Në vitin 2019 ishte 2.7%, në vitin 2020 ishte 0.2% dhe në vitin 2021 ishte 3.4%. Kulmin arriti në vitin 2022 si për shkak të pandemisë, ashtu edhe për shkak të pushtimit rus të Ukrainës, i cili u përmbyll me shkallë mesatare të inflacionit rreth 12%. Vitin e kaluar dhe këtë vit, inflacioni është në rënje, por jo dhe çmimet e produkteve bazë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Zyrtarët e Republikës Srpska, entitetit serb të Bosnjë-Hercegovinës, kanë arritur sot në Serbi pak para organizimit të këshillit gjithkombëtar serb që do të mbahet më 7 dhe 8 qershor në Beograd. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë sot para medjave se ky është demonstrim i madh përmes së cilit Serbia dëshiron të tregojë jo vetëm unitet në pikpamje, por edhe unitet në vendosmërinë për të mos fshehur përkatësinë të njëjtit popull. Sa i përket Republikës Srpska, ne duam të tregojmë respekt për marrëveshjen e Daytonit, për Serbinë dhe Republikën Srpska, neutralitetin ushtarak dhe shumë parime tjera, ka thënë Vučić. është paralajmëruar edhe mbajtja e një takimi qeveritar në të cilin pritet të miratohet deklarata për mbrojtje të drejtave kombëtare dhe politike, si dhe për mbrojtje të së ardhmës së popullit serb. Ministri i Punës, Veteraneve dhe Çështjeve Sociale në qeverinë e Serbisë, Nemanja Starović, ka thënë sot në një paraqitje televizive se deklarata do të respektojë marrëveshjen e Daytonit, kushtetutën e Bosnjë-Hercegovinës, sovranitetin e shtetit fqin, mirëpo edhe sovranitetin dhe integritetin e Republikës Srpska brenda Bosnjë-Hercegovinës. Një ditë më parë, Këshilli Gjithkombëtar Serb dhe Qeveria Serbisë kanë miratuar protokolle dhe memorandum bashkëpunimi me Qeverinë e Republikës Srpska. Fillimisht organizimi ishte planifikuar të zhvillohej më 5 dhe 6 maj, mirëpo presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik i ka kërkuar presidentit Vučić që takimi të mbahet pas miratimit të rezolutës për Srebrenicën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Rezoluta është miratuar më 23 maj dhe shpall 11 korrikun si ditë ndërkombëtare të kujtimit të gjenocidit në Srebrenicë dhe dënon mohimin e gjenocidit dhe madhërimin e kriminaleve të luftës. Serbia ka lobuar kundër miratimit të rezolutës sepse Beogradi zyrtar nuk e njeh gjenocidin në Srebrenicë, por e konsideron vetëm si krim të tmerrshëm. Më 30 maj pas takimit me Dodikun, Vučić ka thënë se Uniteti i Popullit Serb do të konfirmohet fuqishëm në parlament. Dodik ka thënë në një konferencë për media më 23 maj se do të kërkojnë mbështetjen e udhëheqësisë së Serbisë lidhur me shkëputjen e Republikës Srpska me Federatën e Bosnjë-Hercegovinës. Një ditë më vonë Vučić ka thënë se nuk mund të komentojë për këtë iniciativë dhe që paqja duhet të ruhet me çdo çmim. Më 30 maj qeveria e Republikës Srpska e ka emëruar një grup punues me qëllim të hartimit të një propozimi për një marrëveshje për shkëputje paqësore në Bosnjë-Hercegovinë. Qeveria e re e Maqedonisë së Veriut do të pësojë ndryshime të shumta në emërtimin dhe riorganizimin e ministrive. Do të formohen disa ministri të reja, ndërsa disa të tjera do të bashkohen apo ndahen në ministri të tjera. Ekspertët thonë se ndryshimet e tilla janë e drejtë e çdo qeverie, por ato duhet të bëhen për rezultate më të mira në punë dhe jo vetëm për ndërimin e emrave të tyre. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Riorganizimi i ministrive në qeverinë e re të Maqedonisë së Veriut duhet jetë në përmbajtje për realizimin e reformave në fushat ku nuk ka rezultate konkrete dhe jo vetëm për ndryshimin e emrave. Kështu vlerësoi në njohësit të çështjeve të administratës publike dhe të Institutit për Demokraci duke komentuar ndryshimet në resorët e ekzekutivit që pritet të miratohen para votimit të saj në kuvend. Mandatari për reformimin e qeverisë së re Hristian Mickoski ka dorëzuar në kuvend ndryshime që kryesisht kanë të bëjnë me sektorët e ekonomisë dhe të administratës, por edhe të tjera. Nga Ministria për Shoqërinë Informatika dhe administrat do të formohen në dy ministri, njëra për digitalizim dhe tjetra për administrat. Nga Ministria e Ekonomisë do të formohet Ministria e Ekonomisë dhe Punës, ndërsa sektori energjetikës, që funksiononte në kuadër të ekonomisë, do të bëhet Ministri për Energjetikë dhe Minjera. Do të ketë edhe Ministri për Politikë Sociale, Demografi dhe të Rinj, pastaj Ministri për Kulturë dhe Turizëm, si dhe Ministri për Sport. Jahi Jahiu, drejtuesi Departamentit të Administratës Publike në Universitetin e Tetovës, thot për Radion Evropa e Lirë se çdo qeveri ka të drejtën e riorganizimit të ministrive bazuar në programin e punës së saj, por kjo sipas tij nuk nënkupton se ndryshimi i emrave me automatizëm do të sjellë rezultate në punë.
Pra kjo është një e drejtë ekskluzive dhe duhet të jetë një e drejtë ekskluzive nga ana e qeverisë. Por nga ana tjetër, gjithashtu duhet të theksoj, fakti se ndryshohen emrat dhe bashkohen disa kompetenca të disa ministrive në formohen ministri të reja, asnjëherë nuk do të thotë se kjo me automatizëm rrit performancën e qeverisë në zbatimin e platformës saj qeveritare. Pra, këta janë dy gjëra të cilët nuk i shkojnë me njëra tjetërën.
Thot Jahiu. Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci thot se rezultatet e punës e një ministrie janë më të rëndësishme se sa emri që do të mbajë ajo, dhe si pas ti, drejtuesit e rinj duhet të mbajnë llogari në realizimin e gjithasaj çfarë kanë premtuar. Ai mirëpret vendimin për themelimin e Ministrisë së Digitalizimit duke marrë parasysh zhvillimet e teknologjisë në botë, por edhe lehtësirave që ofrohen për qytetarët të cilët për momentin harxhojnë shumë kohë në marrjen edhe të një certifikate në zyrat e gjendjes civile.
Ako vije elektronski popullohet aplikacija, të treba da imate mozhnost i elektronski da ja podnesete. Znači od početak do kraj.
Nëse qytetarët e plotësojnë një formular në formë elektronike, patjetër që edhe dorëzimi i tij duhet të bëhet në formë elektronike, sikur që edhe marrja e tij më pas. që qytetarët të ndjejnë rezultate do duhet që ata fare të mos kenë kontakt me punonjësin e zyrës, por nga fillimi e deri në fund shërbimin ta marrin në formë elektronike. Thotë Trashanovski. Jai Jahiu, profesor në Departamentin e Administratës Publike në Universitetin e Tetovës, thotë se nëse e qeveria vërtet mbetet e përkushtuar për të reformuar administratën si dhe institucionet qera që të kenë rezultate konkrete, atëherë duhet pa qeter që të themeloj mekanizma që këtyri institucioneve apo ministrive e drejtorive të amatë rezultatet në punë.
Dhe vetëm atëherë, duke e matur performansën të rezultatet, ne mund të shohim se cila ishte ndikimi pozitiv i performimit të këtyre institucioneve tek qytetari i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nëse këtë nuk e bëjmë dhe nëse konsiderojmë vetëm si vlerë inputet, pra hyrjet, pa i matë rezultatet, atë në fakt lirisht mund të themi se këto do jenë dhe do ngelen vetëm disa aktivitete kozmetike sa për thonë se në fakt ja ne po bëjmë diçka.
Thotë ja ju. Ndryshimet ligjore me të cilët e parashihet të reorganizimi i ministrive u dorëzuan për miratim në kuvend me procedurë të shpejtë me qëllim të votimit më pas të qeverisë së re. Kryetari i VMRO Depomanes Kristian Mickoski pas marrjes së mandatit nga presidentja Gordana Siljanovska Davkova të njëjtën tha se qeveria e re do të miratohet në kuvend para afatit ligjor prej 20 ditave. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sulmet ajrore izraelite në Gazën qendrore i kanë vrarë së paku 18 njerëz, përfshirë fëmijë gjatë mbrëmjes, thanë sot zyrtarët shëndetësor. Një ditë më herët 33 njerëz u vranë nga një sulm tjetër izraelit në një shkollë të udhëhequr nga Kombet e Bashkuara, ku po strehoheshin familjet e zhvendosura palestineze. Sulmet e fundit goditën kampet e refugjatëve Nuseirat dhe Makasi, si dhe qytezat Deir al-Bala dhe Zawaida, sipas tyre. Katër fëmijë dhe një grua janë në mesin e të vrarëve, përfshir edhe kryetarin e komunës Nuseiratit, si pas zyrtareve spitalor, raporton Associated Press. Ushtria izraelite tha sot se është duke i vazhduar operacionet në pjesë të Gazës qendrore. Ajo tha se trupat e saj kanë vrarë 10 militant, kanë gjetur tunele dhe kanë shkatruar infrastrukturën atë zonë. Një fotografi nga Rafahu i ripit të Gazës, që është shikuar nga miliona njerëz, shfaq tenda në një kamp dhe në mbishkrimin e saj theksohet vetëm një fjali. Të gjithë me sy ka Rafahu. Ajo u shpërnda më shumë se 50 milion herë. Kjo fotografi, e cila nuk është madjas fotografi e mirëfillt, është në qendër të një fushate në Instagram, e cila ka marrë vëmendjen e algoritmit dhe ka manitur përdoruesit në gjithë botën, të cilët kanë shfaqur mbështetjen e tyre për lëvizjen palestineze derisa lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga SBA dhe BE, po futet në muajin e 8. Fotografia e thjesht u krijua me inteligjencën artificiale nga një përdoruesi Instagramit në Malajzi, i cili ishte i pari që e shpërndau po ashtu. Ajo është bërë virale në këtë platformë të rrjeteve sociale me një mesazh që bën thirrje për vëmendje në qytetin e vogël jugor Rafah, ku vranë së paku 37 njerëz nga një sulm ajror izraelit ndaj një kampi të zhvendosurve palestinez. Pasi zemrimi ndërkombëtar pasoi pas sulmit, kjo frazë mori vëmendjen kryesore online. Paqja në Evropë që ka lulzuar prej përfundimit të luftës së dytë botërore është zhdukur si pasojë e agresionit rus në Ukrainë, të nisur më 2022 dhe përbën kërcënim për gjithë kontinentin, ka thënë sot presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski para parlamentit të Francës në Paris. Më vonë gjatë ditës ai do të takohet edhe me presidentin amerikan Joe Biden. Ne jetojmë në kohën kur nazizmi po kthehet sërish fatkeqësisht. Tani në Evropë qytetet sërish po shkatrohen dhe fshatrat po bëhen hi. Në Evropë ende kemi kamp pe filtrimi, dëbime dhe urrëtia është bërë kult i ri në Rusi, ka thënë ai. Si Biden ashtu edhe Zelenski janë duke marrë pjesë në përkujtimin e 80 vjetorit të së ashtu quajturës ditës D, përgjatë së cilës shënohet zbarkimi i forcave ushtarake aleate në Normandi, që më pas ka rezultuar me mposhtje të nazizmit. Shefi i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i ka dënuar sulmet e fundit të ushtrisë së Mianmarit, si pasojë të cilave raportohet të jenë vrarë 10 civil në rajonin perëndimor Rakhine. Ushtria Arakan, një grup etnik minoritari, ka sulmuar forcat e ushtrisë shtetërore në Rakhine në nëntor, duke i dhënë fund një armë pushimi që është zbatuar prej puçit ushtarak të vitit 2021. Guterres dënon ashpër për sulmet e fundit prej ushtrisë së Mianmarit, të cilat raportohet se kanë vrarë 10 civil. Përfshirë sulmet në rajonin Rakhine, ka thënë zëdhënësi i tij Stefane Dujaric përmes një deklarate. Ushtria Arakan deklaron se po lufton për më shumë autonomi për popullsinë etnike në Rakhine, në të cilën banojnë rreth 600.000 antarë të minoritetit musliman Rohingya. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.